seven, eight, nine, ten.
Pirms intervijas ir iespēja pavērot, kā Karlos Martinez vada semināru uzņēmējiem, atklājot, cik svarīga nozīme cilvēku saskarsmē ir ķermeņa valodai. Viņš demonstrē dažādas kustības, skaidro to nozīmi un pavisam nopietnas lietas bieži vien atklāja caur humora prizmu, kas semināru dalībniekos ik pa laikam izraisa vētrainus smieklus. Šo principu viņš izmanto arī savās izrādēs. Vēstot par globāliem vai dziļi eksistenciāliem jautājumiem, viņš teju vienmēr stāstā ievija arī komisko pavedienu. Viņa prāt, tas ir viens no pateicīgākajiem veidiem, kā viņam piepildīt savu mākslinieka misiju.
To show life from another perspective. We are not teachers. We are not here to
Mākslinieka misija ir parādīt dzīvi no citas perspektīvas. Māksliniekam nav jābūt skolotājam, kurš māca cilvēkus, kā dzīvot labāk. Viņa uzdevums ir parādīt cilvēkiem dzīvi no kāda cita, netik pierasta skatu punkta, un rosināt cilvēkus uz pārdomām par dzīvi un viņiem pašiem.
Latvijā Karlos Martinez viesojas ar divām izrādēm – grāmatas bez vārdiem un mirāža, kas ir viņa jaunākais veikums. Mirāžas pamatā ir globāla aktuālā tēma par ūdens resursu izsīkšanu pasaulē.
So I wanted to show the problem of water.
Es vēlos akcentēt problēmas, kas saistās ar ūdens trūkumu pasaulē. Izrādē mirāža skatītājiem šķitīs, ka uz skatuves ir ūdens, taču patiesībā tā tur nebūs. Mans mērķis ir aicināt pārdomāt mūsu attieksmi pret ūdeni, vai spējam novērtēt tā nozīmību, taupīt un sargāt to. Taču arī šajā izrādē netrūkst humora, jo es uzskatu, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi pasmaidīt, domājot arī par pavisam nopietnām problēmām.
Kopš 2004. Gada Karlos Martinez Latviju regulāri iekļauj savā starptautiskajās tūrēs. Viņam patīk mūsu publika, ko viņš raksturo kā vienmēr ļoti ieinteresētu un atsaucīgu.
The Latvian public, the Latvian audience, they are always very fresh.
Latvijas publika vienmēr ir ļoti svaiga un pretīm nākoša. Tai piemīt tāds ļoti pozitīvs bērnam raksturīgais skatiens. Cilvēki ar vienu šeit uz mani skatās ar pārsteigumu pilnām acīm, ļoti rūpīgi seko katrai kustībai un katram stāstam, ko es stāstu. Man vienmēr ir sajūta, it kā es šeit būtu ieradies pirmo reizi.
Karlos Martinez ir gaidīts viesis daudz viet pasaulē, jo viņa spāniskais temperaments, cilvēciskā sirsnība un līdz perfektumam izslīpētā mīma tehnika cilvēkus ļoti aizrauj, stāsta Karlos menedžere Dženija Findeisa.
Es domāju, ka cilvēki jūt, ka viņam ļoti patīk tas, ko viņš dara, ka viņš tajā ieliek visu savu sirdi un ka viņš ir liela personība gan kā mākslinieks, gan kā cilvēks. Pēc tikšanās ar viņu cilvēki jūtas iedvesmoti un garīgi piepildīti.
Tūres organizatoris Latvijā Kristīnas Kanskas vērojumi ir, ka Karlosa Martinesa priekšnesumi vienlīdz labi patīk kā lielajiem, tā mazajiem skatītājiem.
Mazajiem ļoti patīk humors un lielajā savukārt nolasa gan to nopietno domu, gan arī humoristisko daļu. Varbūt tas arī ir tas pārsteidzošākais, ka mēs ejam skatīties vienu cilvēku teātri pilnīgā klusumā, tukšā telpā. Bet viņa darbs uz skatuves ir izveidot to iztēles pasauli un atdzīvināt laiku un telpu ap sevi, lai cilvēks dzīvot līdzi tam stāstam. Un es neesmu dzirdējis, ka kāds cilvēks teikt, ka nē, tā bija garlaicīgi izrādi.
Savu tūri pa Latviju Karlos Martinez sāks šodien ar izrādi Jelgavas studentu teātrī. Šonedēļ viņš viesosies arī Ventspilī, Tukumā un Cēsīs, bet Rīgā, Dailes teātra mazajā zālē, viņa izrādes būs skatāmas sestdien, 13. aprīlī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.